Takže já vás vítám na dnešních bohoslužbách. A my na skupince si čteme knihu Přísloví. A ta kniha Přísloví, mě napadlo takové přirovnání, že kniha Přísloví, když je jako, kdo jste někdy viděl nějakou pohádku, kde se jedná o nějaký poklad, nebo nějaký dobrodružný film, kde se jedná o nějaký poklad, tak ten poklad je takové truhle, nějaké v truhle. A když někdo se zmocní toho pokladu nebo té truhly, jak to otevře, ty tam se v tom jako tak schutí. Tam jsou ty zlaté mince a prsteny a drahé kameny a zlaté poháry a nevím co všechno. A ta kniha Přísloví mi přijde úplně stejně, taková truhlá, kde jsou takové poklady, v kterých se můžete jakoby přehrabovat, můžete to číst a je to takové dobré. Takže já se omlouvám mé skupince, protože to už jsme četli. Já bych přečetl kousek z třetí kapitoly. Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností. Propastné tůně se jeho věděním rozpoltily a mraky vydali krůpěje rosy. Můj synu, ať toto ti nesejde z očí, buď pohotový a obezřetný. To dá tvé duši život a milost tvému hrdlu. Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní. Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek. Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na své volníky. Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu. Je to takové slovo, neboj se náhlého strachu, teďka je, nevíte, kde, kdo na vás vyskočí, je to v kontextu nebo v souvislosti se střelbou na filozofické fakultě nebo v souvislosti s válkou, pořád se mluví, že se musí regulovat držení zbraní. Nepomůže to. Kdo bude chtít, tak si najde zase jiný způsob, odpálí se v tramvaji nebo já nevím co. A toto je takové slovo, které fakt člověka, když máte Boha v srdci, když se máte čeho držet, tak skutečně se nám bude líp spát. Když budeme vidět, že Hospodin bude po našem boku, takže ať je Hospodin po vašem boku, spolehejte se na něj, protože ta doba je skutečně taková zvláštní, divná, nevím, jestli to je poslední doba, ale kdo má Hospodina, tak skutečně může v klidu žít ten svůj život. Tak, propustíme děti do besídky, přejeme jim požehnaný čas, aby měli dobrý čas a my větší se dáme do textu, které jsou pro dnešní kázání. Já bych poprosil Dášu, která se uvolila, aby přečetla Jonáše, třetí kapitolu.
Pokání Ninivanu. I stalo se slovo Hospodinovi k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu. Vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě, ať volají k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého panoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak.
Tak to byl Starý zákon a z Nového zákonu to bude slovo s 1. Korintským, 7. kapitola, 29. až 31. verš, 1. Korintským 7, 29 až 31. Říkám vám, bratři, už nezbývá moc času. Ať tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako by nevlastnili. A ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Takže tolik čtení a už předávám slovo bratru kazateli.
Děkuji za slovo. Tak opět se setkáváme u Božího slova a máme tady dva texty, které jsou velmi zajímavé. Později řeknu také, proč jsou tak zajímavé, aspoň pro mě, a věřím, že i pro vás. Ale nejen zajímavé, ale i užitečné. Především ta první věc, kterou tady vidíme, to je postava Jonášova. A Jonáš byl takový človíček, kterýmu se moc nechtělo do toho, co Pán Bůh od něj chtěl. A dostal už druhou šanci. On poprvé, když měl zvěstovat nepříjemné věci městu Ninive, tak co udělal? Vzal nohy na ramena a utek, že jo? Utíkal, snažil se utíct, ale před Božím pověřením se utíct nedá, dá se jenom nesplnit to Boží pověření. To člověk může, ale utíct se před ním nedá, to je zvěst vlastně toho předcházejícího. A teď tady je ukázka toho, že dostal druhou šanci. V Bibli ne každý dostal druhou šanci. Když si čtete písmo od začátku, tak tam narazíte třeba na Mojžíše a Árona, kteří pro jisté věci druhou šanci nedostali. Že jo? A ještě před nima Adam a Eva, že jo? Také nedostali druhou šanci. Čili někdo tu druhou šanci dostává a někdo ji nedostane. Proto takové první dobré poučení pro mě, pro nás, pro všechny je, že nemůžeme počítat nějak automaticky s druhou šancí. Jo, ona může přijít někomu, může se stát a Pán Bůh ji rád dává, ale ne vždy ji dává. Tak to je takové důležité upozornění. Tak a tento Jonáš teda má kázat, má jít a kázat v městě Ninive. Ninive je historické město, víme o něm všelico a víme o něm také, nebo zejména to, že bylo velké a že pro Jonáše bylo dost daleko. Jonáš pravděpodobně po tom, co se staly ty věci, o kterých se popisuje předtím, ten jeho příběh, když ho vyvrhla ta velká ryba, tak byl asi v Jope a do Ninive to bylo asi tak 700 až 750 kilometrů daleko. Tak já se nedivím, že se mu tam nechtělo jít. My jsme jako z Vlasto jako první kazatelské místo měli v Českých Budějovicích, tady v jižních Čechách, a druhý místo jsme dostali do Jenkovec a to bylo asi těch 750 kilometrů. Takže taky se nám moc nechtělo tak daleko. No ale my jsme to měli jednoduché, my jsme vlastně naložili nábytek a nechali jsme je jet a sami jsme jeli na letiště a letěli jsme do Košic letadlem. Tam jsme to měli jednoduchý. Jenomže pro toho Jonáše to znamenalo, kdyby jel na oslu nebo velbloudu, tak asi měsíc cesty. Kdyby šel pěšky, tak ještě víc. Tehdy ještě teda ty letadla neměli. No a když konečně tam dorazil, když by tam dorazil, nebo když tam dorazil, tak našel obrovské město. Ono nebylo vůbec malé. To bylo jedno, tady píšou, že to trvalo 3 dny, než se prošlo to město. A někdo vypočítal, že na průměru to město mělo 60 až 90 kilometrů. průměrem. To je asi jako je dneska Praha, od těch takzvaných, já nevím, jak se to teď jmenuje, ty předměstí všelijak, jako jsou Počernice, odkud jsem já, až někde tam skoro k Slanému. Tak to je asi těch 60, 70 kilometrů. No neumím si představit, že bych to měl jít pěšky, to je dálka, že jo. Takže to byly tři dny pochodu, když tam měl přijít. Tak když tohle to všechno si Jonáš uvědomil, tak se mu nechtělo. A čteme tam ve 4. kapitole, že to fakt dělal neochotně. I teďko, tu druhou šanci, když měl splnit, tak to dělal neochotně. Ale on si uvědomil, že na tom skutečně záleží jeho život, že to je strašně důležitý pro jeho budoucnost, tak prostě se té boží vůli nakonec podvolil, sklonil se před ní, jde a snaží se hlásat to, co dostal za úlohu. No, tam, a teď přicházím proto k tomu, co jsem chtěl říct, že je strašně zajímavé na tom, ta celá situace, jak jste to sledovali při čtení, byla taková, že hlásá, že přejde 40 dní a Ninive bude vyvráceno, to znamená zničeno. Tehdy ty domy vypadaly, většinou byly z nějakých lehkých materiálů, z nějakého dřeva, nebo nějaké roští používali na překrytí, oplácali to hlínou. Bylo to všechno dost hořlavé, takže ta města ničili většinou tím, že je spálili. A když tam byly kamenné stavby, které měli bohatší lidé, tak ty to zbořili a ty kameny si vzali, ty si odvezli, protože nebylo jednoduché tehdy s tehdejšíma technologiemi teda vyrábět si kameny na stavbu. Takže ta zničená města, málo kdy zůstaly i ruiny, protože to všechno odvezli pryč. A skutečně to bylo tehdy vlastně zničený nebylo, ale bylo zničený později. Teďko Pán Bůh rozhodl, že dá šanci tomu Ninive, také jakousi druhou šanci, ale museli činit pokání. A tam čteme takovou velmi zajímavou věc, že když niniští, jak si slyšeli tu zvěst, tak mohutně zapůsobila, že vyhlásili půst, oblékli si nějaké žíněné suknice nebo nějaké pláště a dokonce král ninivský odložil plášť, také si vzal tu žíněnou suknici, sedl si do popela a potom dal rozhlásit, že je jeho vůlí a vůlí jeho poradců, aby podobně konali všichni lidé, ale nejen lidé, i zvířata. I zvířata. A to je tady takové zvláštní, protože to je jedno z mála míst v Biblii, kde se ukazuje význam i zvířat v tom spásném dění božím. Vzpomínám si, že jednou prostě v Bratislavě přišla za mnou jedna holka, která měla ráda psy a měla sama psa a ptala se mě, jestli pes bude spasený, tak jestli ho uvidí v nebi. No nebyl jsem si úplně jist, protože zase do detailu to tak popsáno nemáme, ale vidíme, že tady Bůh jaksi počítá i s těmi živými tvory jinými, tady o psech sice řeč není, ale je možné, že tehdy už nějakého psa měli, já nevím, ale je tady skot, brav, prostě ta užitková zvířata, nebo jak se tomu správně říká, prostě jsou tady vzpomínané a teď měli volat a volali k Hospodinu. No, umím si představit, jak ta zvířata volala, jak bučeli a naříkali, protože byli hladové a měli žízeň. A to bylo takovým tím projevem vlastně těch zvířat, toho, co nařídil král, to pokání všeho lidu a zvěře. A Pán Bůh na to slyšel, Pán Bůh prostě tady změnil svůj záměr, což je takové velmi, bych řekl, milé a příjemné slyšet, protože když byste studovali třeba náboženství tehdejší starověka, náboženství lidí, kteří žili okolo Izraele a kteří nevyznávali Boha Hospodina, ale měli všelijaké ty vymyšlené božstva, tak všechna božstva byla krutá a nikdy neměnila ta božstva svoje plány. Jo. Když prostě Bál se pro něco rozhodl, tak to bylo. Že jo. A nebo když se pro něco rozhodla ta egyptská božstva, tak se to stalo. Prostě taková chladná krutost těch božstev vymyšlených. Ale tento živý Bůh není kruté božstvo. Živý Bůh nás má rád. A protože nás má rád, tak umí udělat i takovou věc, která je tu popisovaná, že město, které zavrhl, tak nakonec sám spasil a dal mu novou šanci. No ale je tu ještě další taková maličkost, kterou si musíme říct, a to je historická maličkost, že nakonec ale Ninive bylo zničeno. Nebylo zničeno tehdy, dostalo šanci, ale pravděpodobně si žilo zase svojimi způsoby a šlo svojimi cestičkami hříšnými, protože Bůh nakonec dopustil tu zkázu asi za 150 let později. A bylo to roku 612 před Kristem. A to město, které bylo tak veliké, rozsáhlé, bylo tak dokonale zničené, že když šel okolo řecký filozof, historik, vojevůdce Xenofon, tak si ani nevšiml, že jde okolo ruin Ninive. Jo, tak obrovské město, obrovská sláva světská, o Ninive máte spousta záznamů v různých pramenech, i nebiblických, a nakonec si člověk, který jde okolo, ani nevšimne to místo, kde to město bylo. Když jsem si to uvědomil, tak až jsem dostal takovou zimnici z toho, jak skutečně ta světská sláva, polní tráva, jak to platí a jak je hrozně nebezpečný, když si člověk staví jen na zemi nějaký svůj pomník. Já jsem si to uvědomil, když jsem pracoval v těch akademických kruzích, tak někteří ti kolegové prostě strašně šlo o to, aby ještě stihli tohle, ještě tohle, než půjdu do penze, aby po sobě něco zanechali, nějaký ten papír, nějakou knížku, nebo nějaký objev, nebo něco takového. Nemám jim to za zlé, to je v pořádku. Člověk, když pracuje jako akademik, tak to má dělat. Ale každý z nás něco samozřejmě děláme, ale tyhle ty pomníky lidské, to zmizí. To pomine. To všechno pomine. A apoštol Pavel v tom textě, který jako druhý byl čten, říká, že chci, bratři, toto, bylo to čteno z jiného překladu, tak tohle zní jinak, lhůta je krátká. Apoštol Pavel věděl, že přijde konec a on počítal s tím, že přijde hodně brzo sám a říkal, tak podle toho se zařiďte. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. Kdo pláčou, jako by neplakali. Kdo jsou veselí, jako by nebyli. Kdo kupují, jako by nevlastnili. A kdo užívají věci tohoto světa, jako by je neužívali. Neboť podoba tohoto světa pomíjí. Myslím, že v tom novém překladu, to byl studijní překlad, myslím, že tak tam je to ještě tak výrazněji napsáno, jak je to všechno pominutelné. A ten z nás, kdo by si chtěl založit svůj život jenom na těchto věcech a neměl žádnou delší perspektivu, tak vlastně nemá nic hodnotného. Tak veliké město Ninive pominulo, bylo nakonec zničeno, i když Bůh ze začátku mu dopřál ještě existovat. A tady Pavel říká, náš život, nechtě, já nevím, 40 let dlouhý, nebo 60, nebo 100 let, je poměrně krátká epizoda, ale to, co nám nabízí Bůh, to je věčné a stále. A to vlastně je taková podstatná zvěst toho dnešního rána. Ani velikost člověka nezaručuje nikomu z nás budoucnost. Ani veliké město nezaručuje budoucnost. Ani nic z toho, co je takové úžasné, tak nezaručuje věčnost. Všechno pomine a nakonec i svět pomine. Dneska to všichni uznávají, všichni významní vědci, kteří se zabývají vesmírem, tak říkají, že svět v této podobě nebude. Možná to bude ještě nějaký čas trvat, ale nebude v této podobě. Ale to, co zůstane, to je Boží slovo. A když to chce vyjádřit básnicky apoštol Pavel, tak říká, že to, co má skutečně hodnotu, je láska. Vzpomeňte si 1. Korinským 13, poslední verš. Tam to je napsáno. Stává víra, naděje, láska, to troje, ale největší je láska. Proč? Protože láska je Bůh. A když se máme rádi, tak participujeme na Bohu. Děláme něco, co je Boží. A to zůstává. To má hodnotu. Proto vlastně i ten dnešní text nás vlastně vede k tomu, abychom měli rádi Boha a navzájem se měli rádi. Abychom milovali Boha a své bližní jako sebe. Tak to jsem chtěl teď vyřídit předtím, než budeme přijímat večeři Páně. Protože večeře Páně je znakem právě této věčné Boží lásky. Znak věčné Boží přítomnosti. Znak nepominutelnosti, nezničitelnosti. To lidské pomine, to Boží zůstane. A my jsme takový privilegovaní lidé, že to smíme vědět a smíme z této naděje žít. To je úžasné. Amen.